Morgaŭ la 11 de julio en Pollando estos solenata la laŭvican fojon la memortago pri la viktimoj de la hombuĉado. De la hombuĉado de poloj bestece murditaj de ukrainaj naciistoj. Iam las dimanĉe lige kun la 75a datreveno de ĉi tiu evento, la pola ĉefministro Morawiecki omagis la memoron de la polaj viktimoj en Boeing regiono, deklarinte ke estas krimoj fronte al kiuj oni mutiĝas, kaj la krimojn de la kaŭzintoj ne eblas relativigi. Temas pri la viktimoj de la naciista armeo UPA kaj ties gvidanto Stepan Bandera, kiu en la propraj dokumentoj vortumis la planitan ekstermadon de la polaj loĝantoj, difininte ĝin kiel kontraŭpolan kampanjon. Lastdimanĉe oni solene omaĝis la 75-jariĝon de la kulmina momento de Boeing-krimo. Kiel skribis por okaze la pola ĉefministro Mateusz Mazowiecki, la interpaciĝo inter la nacioj de Pollando kaj Ukrainio povas esti bazita ekskluzive sur rekono de plena vero pri la tiama tempo. Temas pri la kontraŭpola etna ekstermado flanke de la ukrainaj naciistoj, kiu havis la karakteron de la hombuĉado. Diversaj fontoj informas pri inter 100 kaj 200 mil viktimoj, polaj civiluloj, inter kiuj temis pri kruele murditaj virinoj kaj infanoj. La pola prezidento en la 75a datreveno de Boeing-hombuĉado vizitis terenojn iam enloĝatajn de poloj, omaĝante la senhomece murditajn polojn. La prezidento Duda metis florojn en la loko de ne plu ekzistanta pola vilaĝo Pokuta en Boeing-regiono, dirinte ke li ŝatus ke ĉiu el poloj tie murditaj reakiru sian nomon, ke ties tombo estu signita, por ke ties familianoj povu ĝin viziti. Andrzej Duda alvokis la ukrainajn aŭtoritatojn pri la ebligo de esploroj, dank al kiuj oni povos identigi ĉiujn viktimojn de Boeing-krimo.